Tagad lasīsim Dievu vārdu no 4. Mozes grāmatas 31. Nodaļas 246. Lapaspusi draudzes Bībelēs. Un kungs sacīja Mozum, rieptin atrieb Izraela dēls midjāniešiem. Pēc tam tu tiksi piepulcināts savai tautai. Un Mozes sacīja tautai, bruņojiet vīrus karam, ka tie dotos pret midjānu. Nest midjānam kunga atriebību. Pa tūkstotim no cilts. Pa tūkstotim no cilts sūt tos karā no visām Izraela ciltīm. Un no Izraela tūkstošiem tika norīkoti pa tūkstotim no katras cilts. 12 tūkstoši karam bruņotu vīru. Un Mozus sūtīja viņus karā pa tūkstotim no katras cilts. Viņus un tiem līdzi Pinhāsu, priestera Elāzara dēlu, un tam bija svētie piederumi un sasaucamās tauras. Un viņi karoja pret Midjānu, kā kungs Mozum bija pavēlējis, un nokāva visus vīrus. Kopā ar tiem viņi nokāva midjāniešu ķēniņus, Evī, Rekemu, Cūru, Hūru un Rebu, 5 midjāniešu ķēniņus, un viņi nokāva ar zobenu Bileāmu, Beora dēlu. Un Izraela dēli sagūstīja midjāniešu sievas un to bērnus, visus viņu lopus un ganāmpulks, tie nolaupīja visu viņu mantu. Tie nodedzināja ar uguni visas viņu pilsētas, kur vien tie mita un viņu apmetnes. Tie ņēma visu guvumu un laupījumu, gan cilvēkus, gan lopus, un veda tos pie Mozus, priestera Elāzara un Izraela dēla sapulces. Gūstekņus, guvumu un laupījumu tie aizgādāja uz savu nometni Moāba klajumos, kas pie Jordānas iepretī Jērikai. Un Mozus, priesteris Elāzars un visi sapulces vadoņi iznāca no nometnes tiem pretī. Mozus sadusmojās uz karaspēka pavēlniekiem, virsniekiem pār tūkstošiem un simtiem, kas bija pārnākuši no kara. Mozus tiem teica, kāpēc jūs atstājāt dzīves visas sievas? Redzi, viņas pierunāja Izraela dēlus, kā teicis Bileāms, kļūt kungam neusticīgiem ar Peoru un sērga nāca pār kunga sapulci. Un tagad, nokaujiet visus bērnus, kas vīra dzimuma, un visas sievas, kam bijis vīrs, kas ar vīru gulējušas, tās nokaujiet. Bet visas meitenes, kas ar vīru nav gulējušas, atstājiet dzīves. Un 7 dienas mītiet ārpus nometnes, ik viens, kas kādu nokāvis vai kas pieskāries nokautajam, lai šķīstās no grēka 3. Dienā un 7. Dienā. Gan jūs, gan jūsu gūstekņi. Šķīstiet no grēka visas drēbes, visus ādas traukus, visu, kas darināts no kazu vilnas, un visus koka traukus. Un priesteris Elāzars teica karavīriem, kas bija pārnākuši no kara. Šis ir likums, ko kungs pavēlējis Mozum. Zeltu, sudrabu, varu, dzelzi, alvu un svinu. Visas lietas, kas iztur uguni, izvediet caur uguni. Un tās būs šķīstas. Taču, lai tās tiek šķīstītas arī ar ūdeni, kas šķīsta no grēka. Bet visas lietas, kas neiztur uguni, lai izved caur ūdeni. 7. Dienā mazgājiet savas drēbes, tad jūs būsiet šķīsti un pēc tam varat nākt uz nometni. Un kungs teica Mozum, kopā ar priesteri Elāzaru, un sapulces tēvu namu galvenajiem saskaita sagrābtos gūstekņus, gan cilvēkus, gan lopus, un sadali gūmu starp tiem, kas gāja karā un karoja un pārējo sapulci. Un no karavīriem, kas bija devušies karā, noskaiti nodevu kungam no cilvēkiem, vērsēniem, ēzeļiem un sīklopiem, pa vienam no ik 500. Ņem no viņu daļas un dod priesterim Elāzaram kunga upurdāvanu. un no Izraela dēlu puses ņem pa vienam no ik 50, no cilvēkiem, vēršiem, ēzeļiem, sīklopiem un visiem lopiem, un dod tos levītiem, kas uzrauga kalpošanu kunga mājoklī. Tad Mozes un priesteris Elāzars darīja, kā kungs Mozum bija pavēlējis. Tik bija guvuma, kas atlicis no karavīra laupījuma. 675 tūkstoši sīklopu un 72 tūkstoši vēršu un 61 tūkstoši ēzeļu un 32 tūkstoši cilvēku, sievu, kas ar vīru nebija gulējuši. Un puse, tā daļa, kas tika tiem, kas bija gājuši karā, bija šāda. 337 tūkstoši sīklopu. Nodava kungam no sīklopiem bija 675. Vēršu bija 36 tūkstoši. Nodava kungam no tiem bija 72. Ēzeļu bija 30 500. Nodava kungam no tiem bija 61. Un cilvēku bija 16 tūkstoši. Nodava kungam no tiem bija 32. Un Mozus deva nodavu kunga upuri priesterim Elāzaram, kā kungs Mozum bija pavēlējis. Un tā puse, kuru Mozus bija nodalījis Izraela dēliem no to daļas, kas bija devušies karā, tā puse tika dota sapulcei, bija šāda. 337 tūkstoši sīklopu, 36 tūkstoši vēršu, 30 500 ēzeļu, 16 tūkstoši cilvēku. Un no Izraela dēlu puses Mozus ņēma pa vienam no ik 50, gan no cilvēkiem, gan no lopiem, un deva tos levītiem, kas uzraudzīja kalpošanu kunga mājoklī, kā kungs Mozum bija pavēlējis. Tad pie Mozus nāca pavēlnieki, kas ir pār karaspēku tūkstošiem, virsnieki pār tūkstošiem un simtiem. Tie teica Mozum, tavi kalpi saskaitīja mums padotos karavīrus, un netrūkst neviena. Un mēs esam atnesuši kungam upuri no tā, kas katram bija zeltā, rokas sprādzes, kaklarotas, zīmogradzanus, auskarus un piekarus, lai kunga priekšā veiktu izlīgumu par mūsu grēku. Mozus un priesteris Elāzars ņēma no tiem zeltu, visas no tā darinātās lietas. Kopā tie upurēja kungam 16 750 šekeļus zelta no virsniekiem par tūkstošiem un no virsniekiem par simtiem, no tā, ko karavīri bija salaupījuši katrs sev. Mozus un priesteris Elāzars ņēma zeltu no virsniekiem par tūkstošiem un simtiem un aiznesa uz saiešanas telti par Izraela dēlu piemiņas upuri kunga priekšā. Tas ir Dieva vārds. Amen.
Lūksim. Tavs kungs palīdzi mums ar tavu svētā gara palīdzību saprast tavu vārdu, uztvert to nopietni. Nepastum to malā, kā kaut kādus senus vai atpalikušus, vai novecojušus, vai vecmodīgus, vai neaktuālus. Vārds palīdz mums saprast, kā tie atklāja tevi. Dod mums arī pazemību, tur, kur mūsu gars pretojās tam vārdam. Nevis tam iet aplinkus apkārt, bet pieņem to, paklausīt tevs un saprast, kā tiešām cik lai dārgāks tavs upurs, lai Kristus mums arvien paliek, lai mēs tam arvien vairāk pieķeramies un arī jo vairāk nododamies tās tavam darbam, tavam evaņģēlī darbam, kas mūs glābi. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, mums priekšā ir viena no tām rakstvietām, daļa kurām daudzi, jo daudz cilvēku, un es arī domāju, pat ja tu esi kristietis, pateikšu godīgi, ja, man arī kā kristietim un visdrīzāk es sev varētu pieskaitīt tādam jau ar stāžu kristietiem. Ja? Es neuzskatu sev par ļoti, ļoti vecu cilvēku, bet nu, tik un tā šo rakstuvietu man lasīt. Un arī, ja pat jums ir ar to, jūs esat sapratuši, Ko tas nozīmē? Jūs draugiem, jūs kolēģiem noteikti, bet es domāju, mums arī pašiem būs svarīgi to saprast. Kāpēc tad ir šie tie vārdi, kas mūsu ausīm, es domāju, arī pat modernajām ausīm, šī te pavēle 31. Nodaļā, ja jums ir Bībele, noteikti to atšķiriet, lai mēs saprastu, mēs drusku kopējā Bībeles stāstā paskatīsimies, kā tā iekļaujās, ja? Kā šī raksturvieta 31. Nodaļa un tātad šie te Dieva vārdi pavēli Mozum iznīcināt visus midjāniešus. 31. Nodaļa, sākot ar 15. Moz tiem teica, kāpēc jūs atstājat dzīves visas sievas? Redzi, viņas pierunā Izraela dēlus, kā teicis Biljāms, kļūt kungam neusticīgam ar Peoru, un sērga nāca par kunga sapulci. Un tad nokaujiet visus bērnus, kas vīra dzimumu, un visas sievas, kam bijis vīrs, kas ar vīru gulējušas, tās nokaujiet. Tātad, ko nozīmē šie smagie vārdi, ja, kā mums to saprast? Jo mums ir, es teikšu tā, mums ir divas alternatīvas. Mēs lasot, saskaroties ar šiem vārdiem, teļ, kuriem daudzi, piemēram, Richards Dawkins pateica, ja rakstuvies kā šīs 4. Mozes grāmatā skaidri, pasaka, ka bibliskais Dievs ir visbriesmīgākā persona, kādu mēs varam iedomāties. Ja. Tad, ko mums iesāk? Mēs varam šos vārdus pateikt, ok, tie ir kaut kādi seni, atpalikuši, nežēlīgi, primitīvi, arhaiski uzdevumi, kas bija iespējami kaut kādās mežonīgās kultūrās. Ja. Bet mūsdienās racionāls, mūsdienīgs civilizēt cilvēks, no, viņš nevar uztvert nopietni. Ja. Mēs nevaram uztvert nopietni kā kaut ko labu sabiedrību. Respektīvi, mēs esam spiest no vienas puses pateikt, tie ir cilvēku, kulturāli vārdi. Ja. Vai ir otra alternatīva teikt, mēs sakam, ka Bībele ir Dieva vārds. Nu, ko tad tas nozīmē? Ko tas mums atklāja par Dievu? Ko tas mums atklāja par viņa personu, ja tiešām viņš tāds ir? Ko mums viņa iesāka, ka tas mūs šie vārdi mūs izbiedē? Ja. Un tā viena lieta, ko es centīšos jums parādīt no Bībeles, kad kaut kādā ziņā šo vārdu uzdevums ir mūs izbiedēt. Un te mums jāredz tāds kopskats Bībelē, kā šādi vārdi, kā tie iekļaujas kopējā Bībeles tādā ainā, ja, Dieva glābšanas stāstā. Vecos laikos, kad jūs vecos laikos runāja par 20 gadiem atpakaļ, kad jūs kaut kur devāties uz Poliju tipa ja, ar mašīnu, jūs izvilkāt lielu karti, Un tad tā kā ar Fomas terūtas, mēs esam Rīgā, un te mēs brauksim uz Kauņa, tālāk tur. Tu uzzīmē karti tādu kopskatu, kā mēs brauksim. Ja? Tu ieraudzīji to kopā. Arī šodien jūs braucat ar vēzi, tik un tā viņš preview iedod tādu kopskatu. Tu redzi to visu ceļu kopā, tu vari redzēt nevis tikai katru pagriezienu, kur tu uz Ģertrūdes ielas vai uz Aksils griezīsies, bet tu gribi to kopskatu dabūt. Kāds ir kopskats? Šai te ideja, kāpēc Dievs dod šādu pavēlu. Kopskats ir tas, ka tā kā tu zīmē kartē, kur tu brauc, tāpat arī Dievs rāda savu glābšanas plānu. Viņš iedod mums tā kā iepriekš, ko Dievs darīs. Ja, ko Dievs darīs? Un šeit caur šīm pirmajām Mozes grāmatām Dievs mums parāda ko. Viņš saka, jūs cilvēks ir zaudējis paradīzes dēļ savu grēku. Bet es vedu, rādot uz Izraela tautu, uz viņiem, es gribu jūs vest atpakaļ uz paradīzi. Un lūk ir apsolītā zeme. Un tāpat, kā es Izraela tautu ievedu apsolītajā zemē, tāpat es gribu cilvēks ievest paradīzē. Priekš Izraela atgriešanās paradīzē bija tā apsolītā zeme, ja, ko mēs iepriekš runājam, kur piens un medus tek. Ja es citēju mūsu draugu skolotāju doktoru Andrew Saču, ka no pienu medz taisa karamela. Ja? Absolītā zeme ir tā karamela. Tāpat Dievs cilvēks ved uz absolīto zemi uz paradīzi. Un lai parādītu mums tā kā, tādu kopskatu, pirms viņš saka, lūk ir absolītā zeme, un tāpriekš viņiem bija šī te paradīze, kā Dievs viņiem to rādīja. Bet kas notiek pirms ieiešanas paradīzē, jeb absolītajā zemē? Un te mums jāsprot, ka šīs te pavēles, kas ir Dieva pavēles, iznīcināt šīs te tautas, tas nav kaut kas tāds, ko Dievs Lika, nu, tā kā jūs ik pa brīdim, ja, tu Izraela, jūs Izraela tauta, ik pa brīdim, nu, tur iznīciniet kādu tautu pilnīgi. Tā nav. Ja. Šāda pavēle bija ļoti kompakti, varētu teikt, attiecināta tikai uz ieiešanu apsolītajā zemē. Ja. Tikai uz šo posmu, kas bija saistīts ar ieiešanu apsolītajā zemē. Respektīvi, es vēlreiz gribu to akcentēt. Šāda pavēle neatiecās ka Izraēlam vajadzēs visu laiku to kaut kādā veidā nodarboties, pastāvīgi iznīcināt kaut kādas tautas. Un tas ļoti svarīgi atslēga, lai jūs saprastu šo te kopskatu, preview, ja? Tas notiek tieši, lai Izraels varētu iet apsolītajā zemē. Konkrēt šim laikam, ko tas nozīmē, Dievs pasaka, nāk paradīze, bet pirms tam būs absolūta tiesa. Tāpat kā šīs tautas, kas pretojas Dievam, tiks absolūti tiesātas, būs galējā tiesa, ja? Pilnīga, neviens neizglābsies, izņemot Dievu tautu. Ja? Šī tiesa būs, viņa skars pilnīgi visus. Tāpat arī mēs laika beigās, pirms ieiesim apsolītajā zemē, paradīzē būs pēdējā tiesa. Atcerieties, Jāņa atklāsmes grāmatā, kas ir sacīts? Ka pirms nāk jaunā pasaule, jauna debes un jauna zeme, tur rakstīts visi bagātie, visi nabagie, visi vergi, neatkarīgi, vai viņi bija dišciltīgi vai zemi, viņi saka, kalni, krītiet uz mums un paglābiet mūs no jēra dusmām, no Kristus dusmām. Ja. Ir šī pēdējā tiesa. Un šīs te, tā kā Izraels ieiet apsolītajā zemē, tā mums priekšā stāv paradīze, un kā Izraelam pirms tam caur viņu tiek veikt šī tiesa par tautām, kas pretojās Dievam, ja? Tāpat arī Dievs saka, nāk pēdējā tiesa. Ja? Citiem vārdiem saka, ko es gribu teikt? Tāpat kā šeit šī tiesa ir totāla visaptvaroša, un neviens neizglābsies izņemot tie, kas paļaujās uz Kristu, ja? Tāpat arī mums priekšā tāds stāv. Un šīs rakstvietas uzdevums ir, lai mēs salacamies. Ja. Lai mēs saprotam, ka mums vajag glābties, jo Dieva tauta tiek izglābta, vai ne? Tie, kas atcerēties, kā tad Dieva tauta, es jums tā kā kopskatu kopā iezīmēju, kā tas lielajā plānā iekļaujas. Kāpēc Dieva tauta izglābjās? Viņi iziet no Ēģiptes, tāpēc, ka viņi paslēpjās zem jēra asinīm. Tāpēc viņi tikai tik izglābjās. Viņi nav kaut kā ētiski vai morāli labāki. Un šādā veidā Dievs rāda mums, viņš saka, nāk glābšana, bet pirms tam būs pilnīga tiesa. Ja? Un kas vien nebūs slēpies zem jēra asinīm, no tiesas neizglābsies. Citiem vārdiem sakot, tas jau ir, Dievs parāda, kāds būs viņa glābšanas plāns šeit. Ja? Mums tā ir pirmā lieta, kas mums šeit jāsaprot, ka tas ir attiecās uz vienu konkrētu brīdi, tāpat kā mums, priekš tevis, ja? Tas arī attiecās uz vienu konkrētu brīdi, kad Dieva tiesa būs pilnīga. Tātad, pirmkārt, tas norāda uz Dieva tiesu. Bet šeit ir vēl viens. Mums šajā tekstā ir pateikts, kā konkrēti, kā tieši midiānieši bija pelnījuši. Par ko midiānieši bija pelnījuši šo te sodu? Un atbilde ir šeit 31. Nodaļā, kur aprakstīts, kāpēc Mozus tā sadusmojās. Jo midiānieši bija tie, kas iepriekš 25. Nodaļā caur dažādām seksuālām praksēm, pavedināja Izraela kalpot Bālam. Tāpēc tieši šeit mums tiek parādīts konkrēti midiāniešu vaina. Lūk, 14. Pantu. Mozus sadusmojās uz karaspēku pavēlniekiem, virsniekiem par tūkstošiem un simtiem, kas bija pārnākuši no kara. Mozus teica, kāpēc jūs esat atstājuši dzīves visas sievas redzi, Viņas pierunā Izraela dēlus, kā teicis Biliāms, kļūt kungam neusticīgiem ar Peoru, un sērga nāca par kunga sapulci. Ja? Tātad viņiem vēl konkrēts, nevis vispārīgs grēks, bet viņi konkrēti iepriekš, tad, kad Biliāms, atcerieties, šis burs Biliāms, tad, kad viņš nekādīgi nevarēja, Dievs viņam neatļāva nolādēt Izraela tautu, Viņš sakūda, viņš saka, mums ir veids, kā mēs tiksim viņiem klāt. Kā viņi novērsīsies no kunga un sāks kalpot Bālam. Ja? Caur šīm sievietēm. Dažādām tur seksuālām praksēm, kādas tur bija auglības dieviem un tā tālāk. Lūk, kā mēs viņiem tiksim klāt. Lūk, kā viņi kļūst neusticīgi kungam. Jā. Tiek parādīts arī viņu grēks par to, ka viņi novērsa Dievu tautu no kalpošanas kungam. Mēs redzam arī, atcerieties, kā Jēzus, viņš saka, mēs lešiesim tālās rakstuvietu Lūkas evaņģēlijā 17. Nodaļu. Viņš saka, apgrēcībai jānāk, grēks būs, bet vai tam, caur ko tā nāks? Jā, paskatieties, arī šeit mēs redzam, Jēzus apstiprina šo pašu vārdu. Lūkas evaņģēlijā 17. Nodaļu, jūs varat atšķirt, Jēzus saka, vēl viņš saviem mācekļiem teica, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam, caur ko tā nāk? Tādam labāk, ja tam dzirnakmeni uzkar kaklā un iemet to jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Cilvēram sakot, kungs, kā šeit pie midjāniešiem mēs to redzam, kungs ļoti nopietni uzsver to, un midjāniešu grēks bija tas, ka viņi novērsa Izraela tautu, Dievu tautu no kunga, un viņi kalpoja citiem dieviem. Tas ir liels grēks, un Dievs to uzsver ļoti nopietni, un Jēzus to apstiprina. Viņš saka, grēks nāks, bet tas, kurš būs pie tā vainīgs, tam būtu labāk nekā dzirnekmeni viņam uzkārt kaklā. Un tas mums, es pateikšu, kāpēc tās dažas lietas, kāpēc mums tas ir svarīgi. Tas pirmkārt mums paskaidro, kāpēc mums vajadzīgs Kristus. Jā. Kāpēc mums jāatvarās pie Kristus. Kungs iedod mums šo te kops, kad viņš saka, tiesa būs. Un viņa ir briesmīga. Jā. Atcerieties, kā Čestertons sacīja. Tā kā mēs izdzirdam par Eli, mums gribas saliekties. Bet tad mēs uzzinām, ka lēkāt ir labi. Ja? Lēkāt ir veselīgi. Mēs salacamies, bet lēkāt ir veselīgi, līdzīgi kā šeit. Ka mēs izdzirdam par šo briesmīgo tiesu, kas arī stāv laika beigās. Dievs grib, lai mēs salacamies. Ja? Un mēs sakam, klausiet, man vajag pestīšana, man vajag glābšana. Un kungs saka, lūk, kāpēc tev vajadzīgs Kristus? Mēs saprotam arī krustu labāk. Ka mēs lasam par šo briesmīgo tiesu, kas liek mums saliekties, mēs saprotam, kāpēc Jēzus ar mācekļiem, iedomājieties, viņš neno kā nebaidījās. Viņš bija vienmēr drosmīgs. Pēteris noliedz Kristu, zvēr dievojās, lādās, ja, ka viņš Jēzu nav pazinis, tāpēc, ka viņam ir bail. Jēzus ir drosmīgs, viņš stāv Pilāta priekšā, augsto priesteru priekšā, viņu sit. Viņš vienmēr ir drosmīgs, viņš nekad nebaidās. Un tur viņš pirms krusta, ka viņš saprot, ka viņam jāiet uz krustu, viņš lūdz tās, ja vien tas ir iespējams, lai man tas iet garām. Cilvēki, jā, vienkārši cilvēki, kas nav Dievs, nav Dieva dēls, kas ir grēcinieki, ir pieņēmuši nāvi augstāku uzdevumu. Ar prieku pieņēmuši nāvi. Jā. Tu pieņemtu nāvi kaut kādās situācijās ar prieku, ja tam būtu jā. Tu teikt, nav problēmas. Un šeit Kristus ir pilnīgi satriekts. Viņš baidās. Viņam sviedri tekā asins. Kāpēc? Tāpēc, ka visu šo briesmīgo tiesu, jā, mūžīgi Eli, viņam nācās uzņemt visu mūsu vietā izciest to, jā, lai tu varētu tikt pestīts. Mēs varam labāk saprast, ka mēs lasām šīs briesmīgās vietas, mēs saprotam, cik briesmīga ir tā tiesa, kas stāv priešā. Kāpēc atklāsums grāmatā tie saka, labāk, lai kalni mūs apklāja, nekā mūs nākt jēra, tas ir Kristus tiesas priekšā. Jā. Mēs saprotam, kāpēc krusts bija tik smags, jā, tik biedēja Jēzu, un kāpēc mums viņš ir vajadzīgs. Ka mēs ieraugam, un šī tiesa mūs izbiedē, mēs sakam, Jēzu, es man grēciniekam žēlīgs. Mēs saprotam, kāpēc mums Kristus ir vajadzīgs, kāpēc mums jāglābjās. Dievs mums rāda šo ideju par to, ka ir paradīzes, kur viņš ved, un būs pēdējā tiesa. Un viņa būs absolūta. Ik viens, kas nebūs glābies pie Jēzus, ja? neviens neizglābsies. Tāpēc glābieties tagad. Ja, kā tu izmanto šo laiku? Tas mums pasaka, kāpēc mums vajadzētu stāstīt cilvēkiem par Kristu. Ja? Ja mēs to neuztversim nopietni, ja mums nav šīs rakstuvietas, kas mums liek saliekties, nu, tā kā, nu, man kauns, jā. Nu, ko viņi par mani padomās? Bet, ja mēs šo uztaram nopietni, atcerieties, Džims Pakars saka, kas ir Bībele, jā? Ko Dievs dara Bībelē? Dievs Bībelē māca par Dievu. Viņš māca par sevi. Un šeit viņš māca, mācīdams, mums rādīdams par tiesu, viņš atklāja, ka mums jāuzvar nopietni. Un tāpēc arī mums ir vērts kādam par to pastāstīt, jo pretējā gadījumā tas seks ir briesmīgas. Tas efekts ir, lai mēs saprastu, ka tas ir briesmīgi. Un tad mēs sāksim domāt, hei, es atceros Riko Tais, viens no anglikāņu tādiem evaņģēlistiem, kas arī radīja šo te Christianity Explored materiālu. Viņš teica, ka viņa draugi viņam bija teikuši. Mēs aizgājām tur uz kādu baznīcu, mēs dzirdējām par tiesu. Un Riko, kāpēc tu mums nekad par Jēzu nesastāstīsi? Zin kā viņam kauns, nē, tie draugi, ko viņi par mani padomās. Kāpēc tu mums nekad nevienreiz, mēs zinām, tu esi kristies, mums nekad neko nesteicis. Ja tas ir nopietni, kāpēc mums neesbrīdinājis, ja? Šīm un šādām rakstuvietām uzdevums ir mums pamodinām pateikt, hei, klausies, tas ir nopietni, ja? Un man ir jēga kādam par to pastāstīt. Tieši tāpēc, ka Dievs ir sarūpējis, ja? Dievs ir sarūpējis ceļu, lai mēs saņemtu piedošanu, ja? Būs kāds brīdis, kur tas mēs nāksim pie grēksūdzes lūkšanas. Tāpēc, ka Kristus ir izcietis šo briesmīgo tiesu, kur neviens neizbēgs. Jā, neviens neizbēgs, izņemot kā tikai viņā. Ka tās beidzot ir labās ziņas. Evaņģēlis, kāpēc mēs tās saucam par labām ziņām? Tāpēc, ka viņš ir izcietis visu sodu. Viņš gāja šajā tiesā, briesmīgajā tiesā, kas mums... Matis atceļās stāvus, ja, ka mēs to dzirdam. Vai tiešām var būt tik briesmīgi? Ja? Viņš to izcieta, un tad Kristus pēkšņi labās ziņas. Ja tas ir nopietni, ja tas nav tikai kaut kāds arhaisks, primitīvs, vecs, kaut kāds barbarisks teksts, bet tas ir reāls Dieva dusmas, tad Kristus mums pēkšņi labās ziņas, jo mūsu grēki tiek piedoti. Viņa dēļ, tāpēc, ka viņš izcieta visu sodu. Bet mēs redzam arī, kā tauta atbild uz šo žēlstību? Mēs redzam, ka Dieva glābšana un žēlastība Izraēlam liek viņiem priecīgām sirdīm kalpot kungam. Un ziniet, kur mēs to redzam? Interesantā tādā vietā, kur jūs, es pieļauju, ka jūs iemigāt tajā brīdī. Ja, jūs tā kā, tiešām mēs to lasam. Ja. Tur, kur ir rakstīts tie visi, tas viņu laupījums, ko viņi iegūst, tie tūkstošiem lopu, un tur ir, es jums ieskicēšu īsi, apmēram 50% no tā laupījuma tiek tiem, kas ir bijuši karā. Pamanīju, tur daži panti. No katras lietas ir ziedojums kungam, upurts kungam. Un kungam tur tikai no tā visa ir apmēram 2%. Bet apstieties, kā Izraels pats saprot, ka viņi arī ir pelnījuši sodu. Ka viņi nav labāki par tiem midiāniešiem, ka viņi arī viņu grēkam ir vajadzīgs izpirkums. Paskatieties, ja šajā te 31. Nodaļā, Palūkojiet, kā Izraels saka, 31. Nodaļa 50. Pants, kontekstam, lai mēs redzētu, ka tur ir tikai tie 2%, ja iepriekš, vienkārši, lai mēs 37. Pantā. Nodava kungam no sīklopiem bija 675, vēršu bija 36 tūkstoši, nodava kungam no tiem bija 72, ēzeļi bija 30 500, nodava kungam no tiem bija 41, Ja? Cilvēku bija 16 tūkstoši, nodavu kungam no tiem bija 32. Ja mēs redzam, ka mazs procents, ko Dievs prasa sev kā ziedojumu. Un tad atnāk tie, kas ir bijuši karā, es nezinu, jūs atcerieties Pulp Fiction filmu, kur izlec puisis un izlādē visu aptveri uz Samuel Jacksonu un Travolta, un viņi paskatās apkārt, un neviena lodi viņiem nav trāpījusi. Ja? Atcerieties, bija tāda epizode. Un Samuel Jacksons pievērš ticību, viņš saka, tas bija Dieva pirksts. Apsieties, ko viņš šeit saka. 48. Pantā visi Mozus, šie te karaspēka pavēlnieki, un saka, tavi kalpi saskaitīja mums padotos karavīrus, un netrūkst neviena. Saka, mēs bijām karā, un kuks mūs ir glābis. Mēs arī esam grēcinieki, mēs neesam neko labāki, un kungs mūs ir sargājis, neviena netrūkst. Ja. Un paskatieties, kā viņi 50. Pantā to pasaka, kas tas ir. Mums ir vajadzīgs izlīgums par mūsu grēku, jo mēs esam grēcinieki. Dievs ir glābis grēciniekus, paskatieties. 50. Pants. Un mēs esam atnesuši kungam upuri no tā, kas katram bija zeltā. Rokas sprādzes, kaklarotas un zīmogredzens, auskars un piekars, lai kunga priekšā veiktu izlīgumu par mūsu grēku. Viņi saprot, ka viņi grēcinieki un Dievs viņiem bija žēlīgs. Un kā viņi reaģē uz to, ka Dievs grēciniekiem bija žēlīgs? Viņi dod to, kas viņiem nebija jādod. Ja? Viņi kalpo papildus. Tā ir tā lieta, ko kunga žēlstība dara, ka tu saproti, ka numur viens, Dieva tiesa ir neizbēgama. Numur divi, ka mums vajadzīgs izlīgums par mūsu grēku un Dievs žēlo grēcinieku, kas tvarās pie Kristus. Ja? Un trešais, kāda ir atbildu šo žēlstību, ka mēs pateicībā gribam kalpot papildus. Viņi dod to, kas viņam nebija jādod. Kungs ir bijis labs glābšanā un kristiešu sirdī, ko tas rada? Pateicību un atbildu šo žēlstību un šo te reakciju vai jautājumu. Kungs, ko es varu darīt tev? Es gribu tev pateikties. Ja? Žēlastība ir tā, kas dzen kristiešu kalpošanu. Ka tu redzi, cik dāsns Dievs ir bijis glābjot tevi grēcinieku. Ja? Paskaties, 52. pāns. Kopā tie upurēja kungam 16 075 šekeļu zelta no virsniekiem par tūkstošiem un no virsniekiem par simtiem. No tā, ko karavieri bija salaupījuši katrs sev. To, kas bija viņiem pienācis. Viņam nebija jādod. Jūs saprotiet? Viņam nebija tas jādod, bet ka viņi redz, cik kungs ir labs bijis pret viņiem. Ka viņi nav nākuši tiesā. Bet neviens nav gājis bojā, kungs viņas grēcinieks ir sargājis. Viņus glābis. Tāpat arī tev, kristieti. Kas ir tas, kas dzīs tev kalpošanu? Atcerieties, atnāk grēcinieci un ar savām asarām mazgā Jēzus kājas un ar matiem noslauka. Un tie tur, Jēzus zināt, ka viņi grēcinieci. Viņš tur nekad viņu nepieņēma. Un Jēzus saka, viņa daudz mani mīl, tāpēc, ka viņai daudz piedots. Tas, kas dzīs tavu mīlestību pret kungu un tavu kalpošanu, ka tu redzēsi, ka tevi daudz piedots. Ja, tevi daudz piedots. Un tāpēc arī tagad šajā brīdī mēs iesim grēkslūdzes lūkšanā, ka mēs saprotam, cik briesmīgas tiesas mēs esam pelnījuši. Bet kad šis ir tas laiks, kad izglābties. Un Kristu Dievs piedod. Lai ir kāda mūsu grēka, lai cik tie smagi nebūtu, lai mēs tieši tas, patiesībā kungs grib saprot, ka, lai mēs saprotam, ka mūsu stāvoklis ir smags. Atcerieties, viņš saka, tieši tas, kas atzīst savus grēkus, kas pazeminās sevi, Dievu priekšā, tas tiks paaugstināts. Dievs ļoti grib mums piedot šis tas žēlstības laiks, jo tiesa nāk. Un arī tas, lai dzen mūsu kalpošanu šajā laikā. Kas būs tas, kas mūs motivēs, nevis tas, ka mēs redzēsim Dievu kā sīkstu, bet kā dāsnu glābšanā un gādībā par mums. Tāpēc tagad nāksim Dievu priekšā, zinot, ka Kristus Dievs piedot šis ir žēlstības laiks, pirms tiesas, vedot mūs uz absolūto zemi. Un lietas dzen un motivē mūs un iedrošina un dod prieku kalpošanai. Tāpēc būs kāds brīdis, kad mēs personiski sūdzēsim grēkus katrs, nāksim Dievu priekšā personisko grēkusūdzu, un tad es vadīšu kopā visu draudzi grēkusūdzu lūkšanā, kas ar jums būs uz ekrāna.